эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио.
Ценные мысли. Меня зовут Павел Новиков, и я утверждаю, думать дорого. Человеческий мозг потребляет 20% всего сахара и 25% всего кислорода, поступающего в организм, хотя сам весит лишь 2% от массы взрослого тела. Мы склонны не думать, а поступать по шаблонам, поступать как все, потому что думать – это в прямом смысле дорого для организма. Но тем более ценным является каждое решение, которое мы принимаем самостоятельно и осознанно. Каждый раз в программе «Ценные мысли» говорим с профессиональными психологами о том, как мы думаем, как принимаем решения, как влияем на других и как другие влияют на нас. А главное, как отличать собственные, действительно ценные мысли от рекламного и пропагандистского мусора. Думать – это дорого, но думать самостоятельно – это ценно. Ценные мысли. Слушайте, чтобы мыслить самостоятельно. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Радио Крым Реалии, как всегда, с вами. Самое крымское в мире радио. 105,9 FM и 549 AM. Также сразу напоминаю для наших слушателей, у нас есть каналы коммуникаций. Вы можете, например, позвонить нам прямо в студию во время прямого эфира. 8 800 10 06 926. 8 800 10 06 926. Это номер телефона для крымчан, звонки сюда бесплатны. Для жителей других регионов Украины 044 490 2905. Стоимость звонков согласно тарифам вашего оператора. И вот программа «Ценные мысли», как всегда в это время по понедельникам. Меня зовут Павел Новиков, и моя гостья Галина Цыганенко, старший научный сотрудник Института социальной и политической психологии, кандидат психологических наук. Здравствуйте, спасибо, что пришли.
Здравствуйте.
Можете чуть-чуть ближе к микрофону, пожалуйста, да, подвинуться, вас будет лучше слышно. Конечно же, мы поговорим о монографии, которая на этой неделе будет презентована, и вы одна из авторов, авторесс этой монографии, и там вопрос о взаимодействиях групп гражданских и групп военных. Мне кажется, это исследование, ну, не просто своевременно, а общество нуждается в таких исследованиях, поскольку, ну, я, по крайней мере, не нашел чего-то подобного. Но до того, как мы перейдем, собственно, к группе, можно два вопроса к вам, чтобы для понимания, да? Mm-hmm. Еще в каком-то первом семестре психологии нам сказали, что есть четкое различие между толпой и группой, потому что толпа – это когда похожий образ действий, все бегут, да, но разные цели. Кто-то бежит за хлебом или в аптеку, я не знаю, за жаропонижающим для любимой собачки, а кто-то бежит громить витрины, да. С другой стороны, группа – это когда люди могут делать разные действия, но объединены какой-то общей целью. Но самое главное, что оказывается, группа, точнее, результат деятельности группы отличается от прямой суммы деятельности каждого человека. За счет чего это возникает?
Ну, ви якби дали тут кілька таких аспектів, да, тобто індивідуальний, да, коли ми там маємо усвідомлені десь більшості, більш-менш цінності, інтереси і там біжимо в аптеку для ліків. А є група, коли ми об'єднані спільними інтересами, і ми розуміємо, що досягти якихось певних своїх потреб ми можемо тільки за рахунок оцієї взаємодії. І тоді нам вигодніше, наприклад, там зробити операцію, ми самі собі не можемо, ну, складнішу, да, нам треба звернутися до лікарів, і, власне, група лікарів буде приймати рішення, і, там, робити певну дію, там, лікарів, і медпрацівників, і так далі. Тобто вони точно працюють узгоджено між собою. Тобто в них є потреба зробити вам операцію. І ви сказали про натовп, де натовп, чи він стихійно утворений, чи це величезна група людей, яка об'єднана там якимись цінностями, наприклад, там, не знаю, українці, росіяни, це теж певна така група величезна. В натовпі домінує несвідоме. Тобто це щось, що дуже нам важко зрозуміти, що є з нами. Та й коли сказали, що подорожчає, наприклад, там хліб, то частина людей кине купувати цей хліб, да, для того, щоб запастися, або там сірники, або сіль, або ще щось там.
Гроші зняти. Вместо того, щоб перевірити, почнуть на всякий случай покупати. Це вже групова динаміка,
так? Що,
да?
Що відбувається? Тому що зростає тривога, така неусвідомлена, що я не знаю, що робити, я буду робити те, що робили мої предки. Да? Вони запасалися. І це, а потім тільки включається мозок, да, і починаєш аналізувати, читати, з'ясовувати, запитувати, і з'ясовується, що не все так страшно. Але оця певна неусвідомлена частина, вона виходить на перший рівень, тому що, ну, тому що так працює наш мозок. Коли є емоції, коли є дуже багато якоїсь неперевіреної інформації, включається такий, знаєте, як рубільник виживання. Тобто я маю запастися, я маю щось втікти, зробити для того, щоб вижити.
Правду ли говорят те, ну, например, даже гости этой студии, которые считают, что в такой ситуации человек действует, ну, то есть, да, человек это социальное животное, но абсолютно. Человек действует как животное, а не как человек.
Ну, знаєте, будь-якій людині є тварина. Тобто ми по своїй суті містимо як частину рептильну, яка нас абсолютно відносить до тварини. Це тут не треба бути психологом. Ми це можемо відчути в там панічних ситуаціях, коли ми маємо значно більшу силу. Да? І, власне, коли є оця напруга і незрозумілість, то наша рептильна частина, тваринна частина, вона виходить на перший рівень, тому що є потреба зберегтися, да? Зберегти цьому тіло. І друга єдна частина – це людина розумна, яка може проаналізувати, чи справді ця небезпека є такою, що треба прям кидатися, купувати сірники. Може виявляється, що в мене сірників достатньо, а в мене взагалі немає цієї пам'яті.
А може в мене електрична плита?
Так, зрештою. Або в мене є там запальнички і так далі.
Окей, хорошо. В той монографії, яка на днях буде опублікована і представлена, собственно говоря, в Києві, тобто вона вже опублікована буде?
Вона ще не опублікована, вона зараз є в рукопису, і на цьому тижні вона не буде представлена, але найближчим часом вона буде представлена.
Так. Вот, ви там відповідали за цілий розділ, який касається взаємодействия груп гражданских людей і взаємодействия груп воєнних людей. Помня, ну, и какие-то базовые истории психологические и социологические, динамику групп, я понимаю, что военная группа, она действительно отличается чем-то от гражданской, например, как мне кажется, отличается большей агрессивностью, направленной вовне, во внешнюю среду. Так ли это? И можете ли вы назвать какие-то ключевые различия между группами военных и группами гражданских?
Ну, це одна з частин нашої монографії. Монографія має назву «Свідоме і несвідоме в груповій взаємодії». І мої колеги займалися як терапевтичними групами, як новоствореними групами, як стабільними групами. І це не групи військових і цивільних, тільки мій розділ має якби такий певний ухил. Він має той ухил, тому що там починаючи з 13-го року, і 14-й рік, і 15-й, і частину 16-го, року я була як пробон-психолог, надавала і тренувала і консультувала якби військових і цивільних в цій ситуації, яка є зараз в Україні. І тому, власне, мене, знаєте, якби, оскільки я є науковець, хоча я є практиком, я розуміла, що ну, якби, тільки практична робота – це, ну, це невірно. Потрібна і рефлексія того, що відбувається. Стосовно відповіді, тобто цей розділ є фактично наслідком цих рефлексій. Не виключено, що там є певні, будуть зміни. Я маю на увазі, що через 5 років я можу щось по-іншому буду. Ну, не зовсім по-іншому, бо я намагалася все-таки абстрагуватися і якби описувати те, що ми робили з колегами. Стосовно думання, мислення, я в своїй частині привожу такий підхід, який є в світовій практиці, його прихильником є Робі Фрідман, це ізраїльський психоаналітик. Він запропонував, спираючись на підхід Біона, про те, що є так звана в країні, в якій є війна, Ізраїль є саме таким, є матриця військового і є матриця антивійськового. Матриця військового характеризується тим, що вона, в неї справді є високий рівень агресивності, тому що є потреба захищати територію. Да? Вона має мислити буквально, да? Тобто вона має характеризувати, розділяти. Є матриця антисолдата, яка характеризує тим, що ну, є бажання забрати в держави оцю насильницьку функцію, да? Щоб був мир. Я мала нагоду познайомитись з Робі Фрідманом на конференції в Німеччині минулого року. Я йому Коли їхала на цю конференцію, я готувала матеріал по нашому дослідженню, яке ми провели, аналізуючи конфлікти між цивільними і військовими. Я шукала своєю колегою Ольгою Кухарук якби концепт, який би характеризував Україну. Тому що Робі Фрідман писав про Ізраїль. І ми знайшли в обговоренні, я, власне, презентувала на цій конференції, українська реальність є така, що в нас є матриця військового і є матриця цивільного. Що це є? Це є так, що цивільні зацікавлені в тому, щоб були військові, бо вони захищають цілісність держави. Але в них є, в матриці цивільного, є бажання жити правилами мирного часу, так як це було до війни.
Ну, то есть, по сути,
є багато умовностей.
То есть, я понимаю, что это вопрос такой, что я верю, что нужна армия, но пусть эта армия будет где-нибудь в другом месте.
Так, і мене це не стосується. Я, ну, так загалом це не говорить про те, що цивільні не допомагають військовим. Таке є. Але якби для того, щоб вижити в цій матриці цивільного, треба не думати постійно про війну, бо я тоді жити правилами мирного часу не можу. А як жити, коли є на частині території війна, а на іншій території мирний, звичайний, коли є корупція, коли є бажання бути нечесним, коли хочеться заробити більше грошей і так далі. Тут незрозуміло як. І наша несвідома діє в такий спосіб, що ми відщеплюємо, так знаєте, відштовхуємо оцю реальність, яка є там на території розділення. Бо нас не обстрілюють, ми бачимо військових тільки іноді в формі, да, ну, в залежності від це в Києві, чи там на Заході, чи при регіонах, які поряд з Донецькою, Луганською областю. Коли я їздила в АТО і працювала на нулю з військовими, і там була в військовому одязі, ну, в такому, знаєте, як це називається, там, британський одяг, ну, не кадрових військових.
Тобто,
Що в камуфляжі. Я поверталася назад, бо, ну, то неможливо бути, було в цивільному, це незручно. І от я відмітила, це був 16-й рік, коли я поверталася в цьому одязі в Дніпрі, зі мною віталися всі військові. І всі на вокзалі, в Києві на вокзалі зі мною ніхто не вітався. Чому? Тому що в Дніпрі дуже багато військових. І є розуміння, що це поряд, що треба захищати. І, ну, я маю на увазі, що я вітаю таку людину, яка підтримує мене, тобто у нас є щось спільне між собою. А в Києві вже немає цього відчуття, що є війна. А на Заході взагалі немає такого, ну, хіба що, як правило. Тобто це не означає, що ці люди не цікавляться, що вони не підтримують військових. Але нема цієї небезпеки, яка є поряд біля зони розділення.
Ще один вопрос о групах воєнних. Зв'язано ли це з тим, що в основному це групи, состоящі исключительно із мужчин, ну и, соответственно, вот эта старая история про традиционную, я не знаю, мужскую агрессию, стремление разобраться, кто кому больше, альфа-самец, и, собственно, вот эта сама агрессивность, показательная даже иногда агрессивность, именно что, ну, военных силовиков. Вот вы это и замечали в своем исследовании?
Так, мы как раз, одна из частин нашей работы было выявление настанов насильства. Зі сторони цивільних і зі сторони військових. Ну, я думаю, що я не буду оригінальна, коли скажу, що все-таки військових, серед військових чоловіків значно більше, але є і цивільні. Наше дослідження, яке я тут теж частину представляю, воно було проведено в кінці 16-го року, а хоча воно тривало, інша частина ще й на початку 17-го, тобто це такі дані достатньо свіжі, і справді нема досліджень подібних до цього. Іде мова про те, що чи є тільки чоловік агресивний, а жінка не є агресивною? Це неправда. Ну, якби тут очевидно. Просто агресія різна. Да? Тобто,
Условно говоря, какой-то клерк ФСБ или там армії Російської Федерації, женщина буде, може бути, не менее агресивною, чем мужчина на той же должности,
абсолютно,
в той же позиції.
Абсолютно,
да?
Так.
Хорошо.
І, ну, тут теж жінка може бути агресивно вербально, да, психологічно насильство здійснювати, Чоловік може фізично бути більш, але це не виключає, що він в нього теж може бути психологічне насильство. Іде мова про те, що якби ролі різні, да? Хлопчик має битися, ну, статеві ролі, жінка має там якось хитрістю бити, да? Ми про це говоримо. Про те, що так і є. Ну, якби це рольові ще певні аспекти.
Хорошо, і от, собственно, агресивність мужських груп, агресивність мужських груп силовиков. Угу. В чому вона, ну, я не знаю, где возможно взаимодействие с группами гражданских, где чаще всего возникают конфликты? Угу. Вот что показывает ваше исследование?
Мы выявили, и это таки был неочевидный, але десь для нас очікуваний аспект, що агресивність військових і агресивність військових чоловіків і агресивність цивільних чоловіків практично одинаково. Нема значущої відмінності між настановами агресивності військових чоловіків і цивільних чоловіків. Немає.
То есть, по суті, получається, що чоловік, от ми стереотипно вважали, що воєнні більш агресивні, но заміри показують, що оказывается, немає значущих... толпа каких-то, я не знаю, вот этой кримської самооборони вела себе так же или, ну там, короче, примерно одинаково агресивно, как и зеленые человечки при захвате
Абсолютно.
Крыма, да?
Тобто наше репрезентативне дослідження, тобто це не просто якесь дослідження малим, це репрезентативне зі сторони, ну я маю на увазі, територія України було опитано 1270 респондентів порівно цивільних і військових, ми намагалися гармонізувати вибірку, тобто це репрезентативні дані, вони саме це показали. Потім ми виявили також, що агресивність справді військових вища на території АТО, і це не дивно. Ну, якби давайте будемо реальні.
Ну, чим ближче до лінії фронту, тим вона
вища. І агресивність цивільних, яких ми там опитали, територію теж вища.
С чем это связано? Связано ли это с тем, что люди там просто проживают в режиме стресса постоянного,
звісно,
и, соответственно, у них изношена, я не знаю, виснажена психика?
У них значний рівень кортизону, це є біологія. Тому що я постійно маю бути в напрузі, я постійно маю контролювати територію, яку є, да, там, я маю жити по правилам військового часу. У нас тут люди живуть по правилам мирного часу, де агресію проявляти не прийнято, де агресивність засуджується, а там це прийнято. Це зовсім інші правила. Є ще один. Коли військовий переїжджає на цивільну територію, тобто він йде в ротацію, він їде в відпустку, він в нього рівень агресії такий же майже, як і в звичайних людей. Іде мова про те, що в оцій, перебуваючи на території, де є правила війни, у нього зростає імпульсивність. Де справді, коли якби організм для того, щоб вижити, він має перестроїтись на правила військового часу. І тоді, а наш організм, він же не робот, я ж не можу програму раз вставити. Тобто йому потрібен час для того, щоб перемикнутися на правила мирного часу. Тому справді військові можуть бути імпульсивніші, але це пов'язано тільки з тим, що організм, ну якби імпульсивно реагує. Певний час, там, я не знаю, якісь пару місяців знижується рівень оцієї імпульсивності. Він може не знижувати. Є багато цивільних травмованих, які такі ж імпульсивні, як військові після повернення з зони бойових дій. Розумієте, де теж агресивність вербальна, якби серед цивільних достатня, де замість того, щоб розібратися, реагують і починають кричати, битися і так далі.
Ну, то есть люди такие люди. Напомню, кстати, людям, нашим самым уважаемым радиослушателям, что, во-первых, у нас есть трансляции в Ютубе и Фейсбуке, есть трансляция на сайте Радио Крым Реалии и, конечно же, есть номера телефонов. 8 800 10 06 926 для крымчан, звонки сюда бесплатные, и, соответственно, 044 490 2905, это номер телефона для звонков из других регионов Украины. Это Радио Крым Реалии, меня зовут Павел Новиков, программа «Ценные мысли», мы продолжаем.
В эфире Радио Крым Реалии. Звоните нам по телефону 8 800 10 06 926. Для жителей полуострова звонки бесплатные. Комментируйте темы в прямом эфире. Оставляйте свои сообщения на наш автоответчик. Мы выслушаем вас. 105 и 9 FM. Крымчане имеют право знать.
Кримчане имеют право знать, кримчане имеют право смотреть наши трансляции, комментировать и даже звонить нам в студию. Телефон я только что называл. Напоминаю, что у нас в гостях Галина Цыганенко, старший научный сотрудник Института социальной и политической психологии. Вроде не путаю, даже достаточно бегло это произношу. Ну и, собственно, кандидат психологических наук. Вы исследовали, и, собственно, об этом мы говорим, динамику взаимодействий групп военных и, соответственно, гражданских. Смотрите, у нас есть, я понимаю, что вы этого не исследовали, у вас не было физического научного доступа на оккупированные территории, да? Но у нас есть целая группа людей, крымчане, которые живут, по сути, уже 4 года в состоянии, когда над ними или рядом с ними все равно есть некие силовики, да? И особенно 2014 год был в этом смысле показательным, потому что они были сначала то парамилитарными, то появились зеленые человечки, которых никак не признавали, но все понимали, кто это. Потом начала заезжать вот эта вся силовая машина Российской Федерации, потом начались истории с арестами за даже разрешенные в России одиночные пикеты и так далее, и так далее. То есть, по сути, огромное количество крымчан имеют свой опыт и личного, и коллективного, кстати, взаимодействия с силовиками, да, то есть с группами, по сути, военных. Вот как бы вы, как психолог, социальный психолог, охарактеризовали, чем такое длинное состояние, ну, точнее, пребывание в такой ситуации может повлиять на человека, как он влияет на, кстати, группы, может быть, как-то иначе начинают работать группы гражданских. Как с этим жить? Последний вопрос.
Дуже таке, ну,
слишком об'ємно, ну давайте по частям.
Цікаве запитання. Я відразу, коли почали говорити, я пригадала свою особисту історію, коли моя подруга, яка жила довгий час в Криму, в Севастополі, вона в 2014 році, коли це все почалося, я до неї телефоную, так якби підтримку, і вона починає мені говорити про людей в зеленій формі, які є тут для того, щоб нас захистити. Вона моя землячка, і я була здивована. Ну, перше, що вона, коли вона туди переїхала, вона з української стала говорити російською, і тривалий час, ну, якби ми перебували.
Адаптація,
так? Ти ж про що говориш? Від кого захищати? Від кого? Потім ми мали розмову вже, коли вони переїхали, якби, в Україну, ми мали розмову, що це було таке.
Тобто чоловік, який розказував вам
говорила,
о зелених чоловіках, як о защиті, потім переїхала на материкову в Україну.
Так, і я говорю, що це було? Ти можеш мені описати? Вона каже, я не могла по-іншому сказати. Бо навколо мене були колеги, і я не могла сказати, що це захоплення. Розумієте? А це було так реально. Але вона не могла. Тобто цей груповий тиск, коли є небезпека говорити те, що є насправді. І це є, але людина, яка відчуває це, те справді сказується на здоров'ї. Тобто, ну, потім в неї там були проблеми зі здоров'ям, ну, такі це особисті питання. Що, про що йде мова, знаєте? Я в такому контексті згадую про досвід людей, які були, наприклад, в концлагерях. Є роботи психологів, які, ну, якби були в концлагерях, як вижити в цих умовах. Це теж є певна територія, окупована як концлагер. Знаєте, я, можливо, тут трохи, знаєте, якесь таке слово використовую негарне, да? Але це дуже подібне. Для того, щоб вижити, треба шукати способи допомагати собі. Тобто бути весь час на прузі – це шкідливо для здоров'я. Це чревато загибелью, смертю. Або якимись певними психологічними проблемами. Тобто йде мова про можливості саморегулювання. Можливості шукати позитив навіть в цих ситуаціях. Да? Можливості розуміти, що я тривалий час тут знаходжусь, але я маю на увазі, знаходжуся під цим тиском, під засудженням, під неможливістю бути спонтанним, але навіть за цих умов я маю шукати підтримку для себе. Я маю там бачити задоволення в весні, яка зараз, і в квіті, їздити на море, ну там близько, наскільки я знаю. Тобто можливості комунікації комунікувати з людьми, з якими є ця близькість, дзвонити, писати листи, розмовляти по скайпу, використовувати всі можливі способи оцієї можливості, тому що людина, вона соціальна істота, їй важливо, щоб були люди близькі її по духу, референтна група. І тут йде мова про те, щоб я мала таких людей, а я точно маю мінімум 5 людей, які, з якими мені якими я заспокоююсь. Тобто для кримчан, які живуть уже тривалий час в такій ситуації, це має бути, знаєте, як аптечка спасіння.
Група із як мінімум 5 людей, которые со мной поддерживают мої же цінності, являються для нас аптечкой. Спасибо большое. У нас є дзвінок зараз. Слухаємо. Здравствуйте. Представтесь, пожалуйста. Добрий день. Ви в ефірі. Да, слухаємо вас.
Скажите, пожалуйста, а вот уровень агрессивности у военнослужащих с большой выслугой лет и в возрасте, и молодых военнослужащих, которые малая выслуга лет и вообще молодых, она отличается чем-то между собой? Вот. И какие результаты обычно в конце концов? Спасибо.
Спасибо за вопрос. Прошу.
Дивіться, ми робили зріз по різним віку і різним часу служби. Я маю на увазі саме участі в АТО. Не служби, як тривалості, да, там, не знаю, 20 років вислуга. Да? Тобто ми не брали, скільки ви часу є військовим. Да? Ми брали, скільки часу ви є, коли ви мобілізовані.
Тобто, время, проведене не в вооруженных силах, но время, проведене в условиях бойових
війни.
Да.
Та. Ми тут якби були такі заміри, ви мобілізовані в яку хвилю, ви підписали контракт після мобілізації і виявили, що військові, які підписали контракт після мобілізації, тобто навіть іноді вони не є кадровими військовими спочатку, да, вони якби були мобілізовані, а потім пішли на службу вже, ну, як кадрові.
Ну, по контракту, да.
За контракт. Виявилося, що ті, які є вищий рівень агресивності і толерування насильства зі сторони тих, які якби після мобілізації підписали контракт і тривалий час уже знаходяться.
Так, смотрите, давайте уточнім. Угу. У кого більше агресії? У тих, хто довше служив, або у тих, хто пішов на контракт після мобілізації?
Ми не заміряли кількості років, проведені в ЗСУ, ну, наприклад, чи в Нацгвардії, чи ще. Тобто ми не заміряли це. В нас була вибірка, яка, ну, тобто, такі градації. Коли людина була мобілізована, або він з ЗСУ, працює військовий, він служив і підписав контракт.
Так.
Після мобілізації.
Так.
Ну, якщо тривалий час, він після підписання контракту, і в нього була і мобілізація, і підписання контракту, всіх людей, тобто, в них просто професійне вигорання відбувається. В них справді є вищий рівень агресивності.
Ну, тобто, по суті, чим довше чоловік провів на війні, тим більше він агресивен. Так. Да? Вот
такое, але тут немає такого, знаєте, що просто всі звірі. Ні, такого немає. Є певні швидкість заведення, да, стартування. Але це стартування може бути і у людей, які, ну, якби оця швидкість реакції, які і не пов'язані з війною. Розумію, відразу стартують, так званий такий сленг. Знаєте, навіть там після засудження ці люди можуть стартувати, або вони, якби, є оця схильність до влади. Розумієте? Тобто тут говорити, що тільки військові мають ці настановлені, ні.
Ну, тобто це касається, в принципі, багатьох людей. Мені, кстати, один із командирів, не тільки, да, це було широке достатньо обговорення, але він, розказуючи о проблемах, говорив, ну, смотрите, ці люди оказались в армії, вони ж оказались не з Марса і не із вакуума. Да? Это те же люди, которые ходили с нами по одним улицам, у них есть,
були.
Они учились в наших школах, они лечились в наших больницах, у них были наши мамы и папы, в конце концов,
так.
И наши, я не знаю, ПТУ или институты. Поэтому тут примерно такой же срез, как и в остальном обществе, но, может, немножко модифицированный за счет гендерного состава мужчин больше и за счет ситуации, в которой эти люди находятся. Хорошо. О групповой динамике военных и, соответственно, гражданских. Есть ли какая-то, ну, я не знаю, по крайней мере, технологии, определения, могут ли эти две группы сотрудничать или, наоборот, только воевать между собой, ненавидеть друг дружку, или, там, я не знаю, считать себя выше, чем другая группа?
Гарне запитання, і тут я хочу привести теж результати нашого дослідження. Ми Ми запитали наших респондентів, цивільних і військових, як ви думаєте, які почуття мають цивільні до військових і військові до цивільних? Як ви уявляєте, які ви маєте почуття до цивільних? І запитали цивільних, які ви маєте почуття до військових? Тобто таке, знаєте, взаємні експектації або взаємні очікування і оцінка, які почуття мають один між собою. Ми виявили, що як цивільні, так і військові поважають, мають вдячність, там, не знаю, захопленість і так далі, один до одного. Але очікування стосовно іншої групи, обидві групи мають, недооцінюють позитивні почуття, наприклад, повагу. Як цивільні недооцінюють, так і військові недооцінюють. Недооцінюють вдячність, недооцінюють захоплення, переоцінюють ненависть, зневагу, обидві групи.
Дуже цікаво, що відбувається. Буквально 10 секунд, і ми розшифруємо ці результати. Радіо Крим Реалії. Зараз ми прощаємося з нашими слухателями на середніх волнах, але ви можете слухати нас на 105.9 FM і, звісно, на сайті.